τον ΣΥΡΙΖΑ που ζητά σύγκληση Συμβουλίου των Αρχηγών λόγω της κρισιμότητας των εξελίξεων. Έχουμε όμως τηλεφωνική γραμμή τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας χρονιά καταρχάς.
Καλή χρονιά κύριε Τόλιο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλύτερη για όλους, υγεία και τύχη.
Να είστε καλά. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ, γιατί έτσι κι αλλιώς η συγκυρία την αναβαθμίζει κιόλας ποιοτικά ως σημασία συνάντηση, δεν νομίζετε?
Έτσι είναι. Και θέτει και το πύχη ψηλά για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε ποιοτικά διαφορετικές προκλήσεις της Τουρκίας από αυτές που είχε η χώρα μας όταν συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο Τραμπ στον ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Αναφέρομαι προφανώς στην άκυρη συμφωνία με τη Λιβύη, και κάτι που προφανώς απαιτεί ξεκαθάρισμα από την αμερικανική πλευρά τη στήριξη προς τη χώρα μας, την καταδίκη των παράνομων αυτών ενεργείων.
Εσείς μιλάτε για απτά αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση, αλλά με συγχωρείτε, το κλίμα δεν είναι κακό για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την διαδικασία του Eastman, έχουν καταδικάσει την τουρκική προκλητικότητα, δηλαδή αυτά δεν είναι απτά αποτελέσματα?
Ακριβώς εκεί θα αναφερθώ. Ενώ πολύ σωστά λέτε ότι έχουμε πολλά θετικά βήματα σε επίπεδο Κογκρέσου και State Department, όπως άκουσα προηγουμένως το ρεπορτάζ της συναδέλφου σας, πράγματι ενσωματώθηκε στον αμερικανικό προϋπολογισμό με διακομματική μάλιστα συνένεση στο Κογκρέσο η Eastman Act, που δεν αναφέρεται ευθέως στον αγωγό, αναφέρεται στο πώς θα πρέπει να είναι η αμερικανική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε επιφυλάξεις απέναντι στην Eastman Act. Σήμερα που δόθηκε ένα ανακοινωθέν τύπου εν είδη συνέντευξης Αμερικανών αξιωματούχων, το ανακοινωθέν αυτό μιλάει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να δείξουν αυτοσυγκράτηση και ότι πρέπει να αποφεύγουν αυτό που μπορεί να θεωρηθεί πρόκληση. Δηλαδή έχουμε μια σαφέστατη υποχώρηση στο λεκτικό σε σχέση με τις καταδίκες που πολύ σωστά αναφερθήκατε ήταν θετικό κεκτημένο του προηγούμενου διαστήματος. Άρα αυτό που κινδυνεύει να πάθει η χώρα μας από την συνάντηση αυτή είναι να πάμε πίσω σε σχέση με τη στάση των ΗΠΑ. Επομένως, για να έχουμε από τα θετικά δεδομένα από την επίσκεψη, θα πρέπει να έχουμε ρητή υποστήριξη από τον πρόεδρο Τραμπ και για τον Ιστιμέτ, ρητή υποστήριξη για το σχήμα 3+1 και οπωσδήποτε ρητή καταδίκη των παράνομων ενεργείων της Τουρκίας. Οτιδήποτε άλλο είναι στα αποστοχώρηση.
Να με συγχωρείτε, αλλά από την άλλη βέβαια δεν θα ζητήσουμε μόνο, θα πάρουμε και πιέσεις. Δηλαδή το Ιρανικό αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο θέμα για τον Ντόναλντ Τραμπ και αναρωτιέμαι ποια πρέπει να είναι η στάση και η διπλωματική συμπεριφορά της Αθήνας.
Θα σας πω τι είχα απαντήσει εγώ σε αντίστοιχη ερώτηση στο στρατηγικό διάλογο που είχε ξεκινήσει, όπως θυμόσαστε, το Δεκέμβρη του 2018, όταν ήμουν στην Ουάσιγκτον. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι ήδη φαίνεται ότι έχουμε δώσει κάτι, χωρίς να έχουμε πάρει οτιδήποτε, στο κοινό αυτό ανακοινωθέν στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, υπάρχει μια παράγραφος που αναφέρεται στο δίκτυο 5G και όπου φαίνεται ότι η χώρα μας να έχει συμφωνήσει, αντίθετα με ό,τι έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία ή ακόμα και το Ισραήλ, στον αποκλεισμό της Huawei και της Κίνας από το δίκτυο 5G στη χώρα μας. Αν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί και από τη συνέντευξη Τραμπ, θα είναι μια σαφής υποχώρηση απέναντι στο άλλο, στην άλλη μεγάλη αναβάθμιση των σχέσεων που είχαμε πετύχει την τελευταία τετραετία, όχι μόνο απέναντι στις ΗΠΑ, έχουμε τις κάποιες δυνατές σχέσεις, αλλά και την Κίνα ακριβώς. Ως προς δε το Ιράν, η απάντηση πρέπει να είναι στην αμερικανική πλευρά ότι εμείς είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Ιράν έχει μια καθαρά διαφορετική θέση από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Στηρίζει δηλαδή τη συμφωνία από πυρηνικοποίησης, στην οποία καταλήξαμε μετά με τεράστια διπλωματική προσπάθεια και με την υποστήριξη του Προέδρου Ομπάμα, και η οποία ουσιαστικά τέθηκε σε κίνδυνο μετά το γεγονός ότι ανέκδοσε πριν ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι δεδομένο ότι εμείς θέλουμε σχέση στρατηγική με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη θέλουμε όμως με δύο προϋποθέσεις. Ότι δεν τίθεται σε αμφισβήτηση πρώτα απ' όλα τεχνικά μας κυριαρχικά συμφέροντα, και δεύτερον ότι δεν τίθεται σε αμφισβήτηση το ότι εμείς εκφράζουμε, όπως και όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.
Μάλιστα. Πέραν της Ιρανοαμερικανικής κρίσης, η οποία έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα, να δούμε τι θα περιμένουμε, κύριε Υπουργέ. Ένα μεγάλο θέμα αφορά στη Λιβύη και το τι κάνει η Ελλάδα. Έχουμε τη διάσκεψη του Βερολίνου, δεν ξέρω αν πάρει η μέρος η Τουρκία. Πάντως υπάρχουν διαβουλεύσεις και διεργασίες που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συμμετέχουμε κι εμείς, δεν είναι?
Απολύτως έτσι είναι. Και δυστυχώς δεν είναι ζητούμενο αν θα συμμετάσχει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει προσκληθεί στη διάσκεψη του Βερολίνου. Το ζητούμενο είναι αν θα μετάσχει η χώρα μας.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν έχει δηλώσει στη συνέντευξή του στο Βήμα ο Πρωθυπουργός ότι το ζητά. Είναι από τα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε όχι απλώς να τα επιδιώξει, αλλά να τα πετύχει. Θα είναι παράλογο. Θα είναι κατεξοχήν, τι είπα προηγουμένως για την ευρωπαϊκή πολιτική, για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτή η στάση πρέπει να είναι κοινή από όλες τις χώρες. Δεν είναι δυνατόν να καλείται η Τουρκία.
Και να μην καλείται η Ελλάδα. Έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι επί των ημερών σας, επί τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χάθηκε πολύτιμος χρόνος σχετικά με το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η χώρα μας στη Λιβύη. Αναφέρω για παράδειγμα ότι ο Νίκος Χοζιάς είχε δρομολογήσει διαδικασίες και εξελίξεις, ακόμα και διπλωματική αποστολή στην Τρίπολη, οι οποίοι πάγωσαν. Και πάγωσαν επί των ημερών τους. Τουλάχιστον αυτή την αιχμή αφήνει ο κ. Χοζιάς.
Όχι, ακούστε να δείτε περί τίνος πρόκειται. Καταρχήν η Ελλάδα ήταν παρούσα στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη Λιβύη που έγινε στο Παλέρμο και μάλιστα σε επίπεδο πρωθυπουργού. Επομένως η παρουσία μας στη Λιβύη ήταν δεδομένη. Είναι ορθό αυτό που λέτε ότι είχε αποφασιστεί να επαναενεργοποιηθεί η πρεσβεία μας στην Τρίπολη. Όταν όμως τον Απρίλιο ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του στρατηγού Χαφτάρ, εκτιμήθηκε ότι εκείνη την περίοδο δεν θα ήταν δυνατή η επαναγκατάσταση πρέσβη μας στην Τρίπολη. Και η εκτίμηση αυτή παραμένει ισχυρή, γιατί και τώρα η απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Τον ειδικό απεσταλμένο.
Και πολύ μεγαλύτερε ένταση. Ένα ειδικό απεσταλμένο, ο οποίος δεν έχει κατασταθεί στην Τρίπολη. Ουσιαστικά ακολούθησε τον Υπουργό Εξωτερικών στην.
Όμως έρχεται μία. Είναι μία κίνηση για να καλύψει κάποια κενά. Γιατί αν συστηματικά το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό, κύριε Χατρούκα, ενδεχομένως να είμαστε σε κάπως διαφορετική εικόνα σήμερα.
Μα ξαναλέω, όταν εγκαθιστάς μια διπλωματική αρχή σε μια χώρα, το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσεις είναι η ασφαλειά της. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλίσουμε τότε την ασφαλειά της, δεν πήγε πρέσβης μας στη Λιβύη και τώρα ακόμα, και τώρα που συζητάμε, ήδη εκτίμηση υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών και γι' αυτό τον λόγο τοποθετήθηκε ειδικός απεσταλμένος.
Επειδή τώρα η συγκυρία είναι πραγματικά και ευαίσθητη και δύσκολη, κύριε Κατρούγκαλε, ο Πρωθυπουργός μόλις επιστρέψει από τις ΗΠΑ έχει την πρόθεση να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και εδώ από κεκτημένη αντιπολιτευτική διάθεση κάνετε κριτική. Θέλετε συμβούλιο αρχηγών?
Όχι, ακούστε, ακριβώς το αντίθετο. Εμείς στο προηγούμενο διάστημα είπαμε να συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ακριβώς γιατί θέλαμε να έχουμε μια καταρχήν συζήτηση και την προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο. Τώρα όμως ζητάμε τη σύγκληση του Συμβουλίου
κορυφής, ουσιαστικά.
Κορυφής των πολιτικών αρχηγών για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί να δούμε πράγματι, να συνεκτιμήσουμε συνολικά τα αποτελέσματα των προσπαθειών της διπλωματίας μας στο εξάμεινο που είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, αλλά και να δούμε πώς μπορεί να οικοδομηθεί αυτό το μέτωπο εθνικής ομοψυχίας με αφορμή και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι ξεχωριστά γεγονότα αυτά που αφορούν τη στάση μας.
Ωραία, τότε με πήγατε στο τελευταίο θέμα που θέλαμε να συζητήσουμε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τελικά, και είναι και κάπως παράδοξο, η αριστερά επιμένει σε κεντροδεξιό υποψήφιο όταν η πολιτική παράδοση κινείται αντίθετο στο τέλος και πάντως.
Η παράδοση είναι αντίθετη.
Συνήθως η μία παράταξη προτείνει πρόεδρο από την άλλη. Όπως κάνατε εσείς. Ναι, και αυτό πρέπει να κάνει και ο Μητσοτάκης. Να βρει, ας πούμε, κέντρο αριστερό υποψήφιο.
Εκεί έχετε άδικο. Η πολιτική παράδοση είναι ακριβώς αντίθετη. Δηλαδή, ο πρόεδρος Παπούλιας, ο οποίος είχε εκλεγεί ως διαφορετικού χρώματος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη του εκλογή, στη δεύτερη του εκλογή υποστηρίχθηκε και επανεκλέχθηκε, μολονότι πια είχαμε κυβέρνηση του Πασόκ, δηλαδή του ίδιου χρώματος με αυτήν.
Εγώ θα σας πω και μια άλλη πτυχή, γιατί αν αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξεί πραγματικά να καλύψει πολιτικά τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, να το πω έτσι, όπως θέλετε περιγράψτε, μπορεί να χαθεί μια ευκαιρία να έχουμε ένα πρόεδρο που να σηματοδοτεί πολιτικά κάτι διαφορετικό στη χώρα μαζί με τη συνένεση.
Και εδώ πάλι νομίζω ότι βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Ο πρόεδρος δεν πρέπει να είναι πρόεδρος της κέντρου αριστεράς. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι πρόεδρος για όλη την Ελλάδα. Mm. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είναι πέρα από τις κομματικές διαμάχες. Εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη ένα μέγιστο θεσμικό φάουλ. Με τη στεγματική αναθεώρηση έχει επιτρέψει να εκλέγεται ένας πρόεδρος ακόμα και με την σχετική πλειοψηφία στη Βουλή, έχοντας δηλαδή αντίθετα την απόλυτη πλειοψηφία, και φαίνεται να μην η πολιτική πρακτική που ακολουθεί να αποδυναμώνει και να μην ενισχύει το.
Ωραία, εγώ να σας πω, αν η Νέα Δημοκρατία επιλέξει τελικά, δεν επιλέξει το δρόμο που λέτε εσείς, δηλαδή τον κύριο Παυλόπουλο, και πει μία προσωπικότητα, να σας πω και όνομα, έτσι, για να μιλάμε επί του, ας πούμε, Μαρία Δαμανάκη, Γιάννα Διαμαντοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει σε αυτή τη συζήτηση?
Αφού εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν προτείνει πρόεδρο που προέρχεται από την παράταξή της, και ακουστεί ένα διαφορετικό όνομα, θα συζητήσουμε όταν πια θα έχει τοποθετηθεί η Δημοκρατία στο συγκεκριμένο όνομα, προφανώς.
Υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή να βρεθεί τόπη συνένεση και σε μια τέτοια προσωπικότητα, με τέτοια χαρακτηριστικά?
Μα ξαναλέω, εφόσον δοθούν πιστικές εξηγήσεις γιατί εγκαταλείπεται ένας πετυχημένος πρόεδρος που μάλιστα προέρχεται από την ίδια την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και εξηγηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του άλλου υποψηφίου, που κυρίως θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση του κατά πόσο μπορεί να είναι παραστάτης διεθνής της χώρας μας. Θα ξέρει το διεθνές δίκαιο. Θα μπορεί να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα σε μια ταραγμένη περίοδο. Εάν πράγματι βρεθεί ένας τέτοιος καλύτερος